Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Биков на свободі.
Над вечорком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу. Тоє сталося звичаєм і потребою душі.
Гэтае слово Василя Быкова слухача, але класік беларускай літаратуры быў і актыўным аўтарам нашага радыё. Інтэрв'ю, каментары, дыскусіі з удзелам пісьменніка склалі кнігу «Быкаў на свабодзе», якая двума выданнямі выйшла ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. 19 чэрвеня – дзень народзіну Василя Быкова, а 22 чэрвеня ў гэтым годзе 15 гадоў, як яго няма сярод жывых. У гэтыя чэрвеньскія дні ў эфіры «Свабоды» выбраныя фрагменты з кнігі «Доўгая дарога дадому», якую Васіль Быков начытаў празкай студыі, а таксама з інтэрв'ю, якія прагучалі ў розныя гады. Голас Васіля Быкова застаецца з намі. У сённяшняй перадачы фрагменты прозы Васіля Быкова ў аўтарскім выкананні. Васіль Владзімірович Быков начытаў гэтыя фрагменты у чэрвені 2002 года у празскай студыі «Радіо Свабода». Аповесць «Мёртвым не баліць» была надрукавана ў Савецкім Саюзе з цэнзурнымі купюрамі. Яна прынесла Васілю Быкаву славу вернага жорсткай праўдзе празаіка і зрабілася прычынаю цкавання самых высокіх трыбунаў на доўгія гады.
З пагорка 12 нямецкіх танкаў відаць, як на далоні. Звузіўшы інтэрвалы, усе ў рад, яны паўзуць па шырокай разлегласці балкі лагчыны. Правда, паўзуць асцярожна, відаць, не імкнучыся гусеніцамі душыць уцікачоў, яны іх нішчаць агнём. Глыбінны нутраны гул, усё мацнеючы, плыве над зямлёй. На фланг я ўжо не бягу. Прыгнуўшыся, уваходжу ў ланцуг, дзе ён трохі радзейшы, і падаю ў снег. Снег тут неглыбокі, навокал тырчыць шэрая дуддзё быльнягу. Справа ад мяне шаверыць стволом нехто паў шубку, ці не камандзір які. Толькі ён не камандуе. Цяпер ён, як і ўсе, радавы ў гэтым ланцугу старшыны Євсюкова. З другого боку ад мяне таропка месяцца ў снезі, даўганогі баец у кароченькім шанельку. Над заснежаным морозным степам блішчыць у смузе невысокае зімовае сонце. Здаецца, мы ўсе загінем. Каб вызначыць тое, не трэба быць празорцам, дастаткова паглядзець наперад. І па сутнасці так недарэчна. Пасля загіне Юрка, Каця, наўрад ці ўратуецца і Сахно. Можна лічыць, што кожны з нас адзін для другога ўжо не існуе. Я для Юркі, ён для мяне. Застаюцца хвіліны, апошнія мае хвіліны. Самотнае гэта прачуванне раптам бурыць недалёкі крык. Гэта ў ланцугу прыстае на каленях старшына. Яго цёмная куртка дэсантніка здалёка відаць на аснежаным полі. Агонь! Якого хрена лежаць? Агонь! Так, вядома, трэба агню. Інакш чым же мы можам стрымаць гэтыя танкі? Толькі што мы ім зробім нашым агнём? Каб хоць парачку ПТР, ды каб гранаты. З ланцуга рэдка і безладна пачынаюць бахаць вінтоўкі. Нехта пускае даўгую чаргу з аўтамата. Танкі, напэвна, пакуль нас не бачаць. Я ляжу ў некім здранцвенні, увабраўшы рукі ў мокрыя рукавы шыняля. Мёрзнуць пальцы, да самага калена гарыць ныя нага. У маім карабіне ўсяго 5 патронаў. І я выпушчу іх, калі танкі падыдуць бліжэй, каб пацэліць хоць бы які трыплікс.
Альпійская балада была надрукаваная ў 64 годзе. Магчыма, гэта самая рамантычная аповесць Быкова, тэма якой каханне савецкага ваеннапалоннага і італьянскай дзяўчыны.
Змрочная непрытульная ноч напаткала ўцікачоў у камяністы зарослы крывулястым сасняком цясніне, якая патроху вузеючы адхонна падымалася ўгору. Не так увішна, як раней, Іван лез па замшэлых камянях, зрэдку спыняючыся, каб пачакаць дзяўчыну, што з апошніх сіл упарта плялася за ім. Ён думаў, што лепей было б вылезці з гэтай змрочнай расселіны. Там недзе наверсе мусіць было раўней і радзейшы быў змрок, які тут цёмным туманом пачаў напаўняць правалля. Але хлопец ужо не мог набрацца рашучасці, бо сілы яго таксама канчаліся. Знову ж вельми хотілося якнайдалей адысціся ад горада, якнайлепей выкарыстаць гэты дажджлівы вечар, які так, дарэчы, выдарыўся ім і надзейна схаваў ад аўчарак іх дзве пары слядоў. І ён патроху ўсё далей і вышэй прабіраўся ў горы, бо там, у Альпах, быў які-ніякі паратунак, унізе ж скрозь на дарогах, у далінах іх чакала пагібель. Праклятыя горы. Ён быў удзячны ім за іх недаступнасць для нямецкіх ахоўнікаў з сабакамі, матацыкламі і заставамі, але ён пачаў ужо і ненавідзець іх за тое, што яны так бязлітасна адбіралі сілы і маглі ўшчэнт замардаваць чалавека. Гэта зусім не тое, што ў час яго папярэдніх уцёкаў з Сілезіі, як там зручна было ўначы тупаць па роўнядзі, па палёх і сенажацях, зоркі ў светлаватым небе паказвалі шлях на радзіму. Пракрадваючыся ў нямецкія вёскі і фальваркі бауэраў, яны здабывалі штоколвечы з ежы, гародніну і малако з бетонаў, нарыхтаваных лявеснічык для ранішняй адпраўкі ў горад. Увесь доўгі, надзіва пакутны ад бяздзейнасці дзень яны па чарзе, вартуючы сябе, сядзелі, зашыўшыся дзе-небудзь у збажыне або хмызняку. Праўда, небяспекі хапала і там. Цэлы месяц прабіралася невялічкая група іх, абадраных, няголеных, страшных да мяжы роднай зямлі. Невядома, як іншым, а яму дужа не пашчасціла тады, вырваўшыся ад немцаў, ён трапіў у рукі яшчэ горшых вылюдкаў з выглядам зусім сваіх. Калі яго везлі ў горад, дык не верылася нават, што яны не жартуюць. Такія гэта былі звычайныя вясковыя хлопцы, без злосці, ляніва лаяліся на зразумелай мове, былі апрануты ў простыя сялянскія кашулі і пінжакі, і апроч драбавікоў не мелі іншай зброі. Толькі ў таго, што быў з белай павязкай на рукаве, вісеў на плячы карабін. І цяпер вось горы, Лахтальскія Альпы, невядомы, загадкавы, ніколі не бачаны край, і ў ім маленькая трудная надзея вырвацца на волю, дайсці да сваіх.
Шмат хто з крытыкаў лічыць аповесць сотнікаў вяршыні псіхалагічнай прозы Васіля Быкава. Экранізацыя аповесці, зробленая Ларысай Шапіцка, атрымала самыя высокія ацэнкі такіх майстроў усясветнага кіно, як Фрэнсіс Копала і Лайза Мінелі.
Сотнікаў не горш за рыбака бачыў, што ў полі віднее, і добра разумеў, якой нечаканасцю для іх можа абярнуцца гэты заўчасны ранак. Але ён ішоў, ён сабраў у сабе ўсё, на што яшчэ здольна была яго знясіленае цела, і, памагаючы сабе вінтоўкай, з натугай пераступаў нагамі. Сцягно яго пакутна балела, ступні ён ужо і не адчуваў нават. Мокры ад крыві бурак змёрз і закасцянеў, другі, не да канца надзеты, загнуўся на палове халявы, доўгім носам грабучы снег. Сотніку ведаў, што па відну іх схопіць, але гэта ўжо не адзывалася ў ім вялікай трывогай. Яго панавала абыякавасць да ўсяго, што не было болем, яго рэальнай, штохвілінны, а не ўяўнай пакутай. Каб не рыбак, ён бы, мусіць, даўно ўжо скончыў гэтыя марныя пакуты, але цяпер, пасля ўсяго ж, што той зрабіў для яго, у Сотнікава ажылі зачаткі нейкага абавязку ў адносінах да намаганняў таварыша. Пакуль яны дастергікалі да ляска, развідніла яшчэ болей. Стала відаць поле наўкруг, пагоркі. Злева воддаль ад дарогі цягнулася палахчынца кустоўя, але гэта мусіць у тых месцах, адкуль яны ўцякалі. Таго ж вялікага лесу, які так быў ім трэба цяпер, не было нават на краявідзе, нібы ён праваліўся за ноч пад зямлю. Рыбак, як заўжды, настойліва імкнуўся наперад. Зрэшты, гэта было зразумела. Яны ішлі, як па лязе брытвы. Кожную секунду іх маглі згледзець, дагнаць або пераняць. Іхняе шчасце, што дарога ўсё яшчэ ляжала пустая, а купка хвоек наперадзе, хоць і патроху, ды ўсё ж набліжалася. Шкандыбаючы Сотнікаў праз боль, раз пораз укідаў туды кароткія позіркі, ці хутка дойдуць, але найперш не дзеля таго, каб схавацца, а больш, каб знайсці спакой. Але яны яшчэ не дайшлі да гэтае купкі, як рыбак разгублена вылаяўся і спыніўся. «Твоё маё, то ж могілкі!» Сотніко узняв голову, сапраду і тепер уже було ясно видать, що той хамлачок хвоїк, який їм здався ляском, був військовими могилками. Под розложистим сучом хвоїн терчало некілька крижов, огороджів і невеликий цегляний помнік у глибині на пагорочку. А найгорше було те, що з-за могилок виглядували соломяні стріхи хат, вітер, видать, було косо, тягнув у небо хамлак диму з коміна. Рибак висморкався на дорогу, витер рукою нос. Ну куди діватися?
Ближайший сябр Василя Быкова Ригор Бородулін називає «Быковський знак бяди» романом. Опубліковано у 82-м годі, твор відкрив читачу нового Быкова, який в образі Степаніди виявив білоруський національний характер.
Праз день розкулачували багачку. Ранечко у Яхімовщину прибіг Потап Каладзьонок, якого тепер Степаніда не хотіла пущати у хату, і він бытцем відчував гэта пастуку у окно і призв'ягав Лявонов загад прийти на розкулачування. Яна сказала йому і себе скулля, і не пайшла. Нехай розкулачують без її, яна не голосувала за тое розкулачування. Але потім затривожилася болі за Анютку, як яна там. Гэта ж так яе павязуць, і яна ніколі вже не побачить дзяўчыну. Аж расхвалявавшыся ад тае думкі, Степаніда, як была, у няновай спадніцы і атопках пабегла выселкі. Трохі наводшыбе ад вуліцы на Ладзімірвым падворку ўжо топіліся людзі, пахмурна стаялі запрэжаныя ў сані коні. З хаты выносілі майно, клумкі, кажухі, падушкі, мяхі, усё неяк таропка, без ладу кідалі ў сані. Трошкі ў баку ля плота знерухоміла купка вясковага люду, болі жанок з дзецьмі, мужчын было мала, і сярод іх на падворку вылучалася высокая постаць Лявона у залапленым кажусе з чорнай паскай наўкось па шчаце цераз лоб. Выгляд у старшыні быў змрочны і злы, не раскулачвалі яго, а не Ладзіміра. Непадалёк на снезе стаяў незнаёмы Степанідзе прысадзісты мужчына ў чорнай бліскучай скуранцы, які таксама назіраў за гэтай выправкай у нікому невядомы далёкі жалобны шлях. Дзверы ў сені былі расчынены, адтуль выскачыў спатнелы чорны цыганскага выгляду Антос Недасека, пра штось запытаў у Лявона. Следам паказаўся Васіль Ганчарык, неспрытна задам ступаючы з ганка валок цяжкаваты зялёны куфэрак, які з другога боку трымаў сам Ладзімір. Згледзеўшы той куфэрак, Степаніда міжвольна ахнула. То ж быў анючын пасах, з якім дзяўчо недаўна яшчэ збіралася замуж. Неяк зімой паказвала Степаніда, што там было нарыхтавана. Цяпер гэты рыштунак сам ганчарак выправляў невядома куды, на Салаўкі, у Сібір, хто ведае. Степаніда глыкнула даўкі ком у горле, з уся эмоцій памкнулася стрымаць слёзы. Зрэшты, тое было нялёгка. Некаторыя бабы ўжо плакалі, ціхмана хліпаючы насамі, выціраючы рукавамі вочы, а малая Барысава Маня ўсё тузала маці за палу кажучка і пыталася: «Мама, а куды гэта яны? І я хачу ў сані!» Лізавета крикнула на дачку раз і другі, де малая не стихала, і тады старая Маланя, што стаяла побач з кіём у руках, мовіла з нейкім благім намёкам: «Чакай, дачушка, вырастеш, паедзеш яшчэ».
Василь Быков чытаў у Рыбакса «Знаку бяды». Запіс зроблены ў чэрвені 2002 году у Празе. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у празкай студыі Сергей Навумчык. Вы слухаеце фрагменты развагаў, інтэрв'ю, каментароў Васіля Быкова, якія прагучалі на хвалях «Радіо Свабода» у розныя гады.